Teatro de la Movado, comuna organo de Kansaia Ligo de Esperanto Grupo, i venis jam fine de februaro. La laŭvica numero sumige retrorigardas al la atingaĵoj de la 2001 jaro, ĉifoje temas pri trarigardo de la pasintjaraj japanaj eldonaĵoj, kaj ili tute ne estas malmultaj, kaj cetere estas tre variaj. Temas do kaj pri beletro kaj lernolibroj, temas ankaŭ pri konsillibroj, ekzemple kiel progresigi la parolkapablon, libroj kun la postkongresaj prelegoj de la 87a Japana Esperanta Kongreso, kaj fakaj libroj, inter kiuj tutcerte apartan mencion meritas la 712-paĝa angla Esperanta medicina terminaro. Tamen, kiel oni atentigas, la plej menciinda estas la flambirdo de Tezuka Osamu, tradukita de Konisigaku, kaj eldonita de Japana Esperanta Libro Kooperativo. La flambirdo estas unu el la ĉefverkoj de japana ŝatata majstro de manga, alie belstriaj romanoj, kun kiuj ni ankaŭ povis konatiĝi dank al senavara donaco de doktoro Hideki Harada. Krome, la movado